قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد.
Diz Muhammad, considerai se esta revelação é realmente de Allah e depois vós a negais, quem estará mais desviado do que aquele que está em clara discórdia?